Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bun găsit, dragi prieteni, mă bucur să vă revăd în această nouă zi, dar de asemenea o nouă întâlnire aici la Vremea Întrebărilor. Alături de mine este pastorul Marius Mitrache. Bine ai revenit, Marius! Mă bucur că ești împreună cu noi.
Bine,
din nou.
Bine te-am regăsit, mă bucur și eu să fim împreună.
Dragi prieteni, numărul nostru de telefon vă stă la dispoziție, 021-269-0808. Puteți să ne scrieți și la numărul nostru de mobil, 0751-400-300. Puteți scrie de asemenea la adresa de e-mail florin.matei@speranțatv.ro. Până când vom primi apeluri telefonice din partea dumneavoastră sau mesaje scrise, aș vrea să trec repede și să profităm de acest scurt răgaz pentru a-i mai adresa o întrebare sau două pastorului Marius Mitrache. Marius, există două citate, e o întrebare primită, există două citate contradictorii despre Melchisedec. În comentarii biblice adventiste ni se spune că a fost om, iar în cartea Hristos, Lumina Lumii de Ellen White, reiese că a fost Domnul Hristos, iar în sprijinul unei ultimei afirmații vine și faptul că preoția Domnului nu putea fi o copie a unui model pământesc, iar un neprihănit nu putea fi împăratul violenților iebusiți păgâni din orașul Salem, unde spune că el ar fi fost împărat. Referința biblică nu mai citesc, tu vei lua din text ceea ce consider că te ajută, e vorba de textul din Geneza capitolul 14, de la versetul 17 până la versetul 24.
Bine, acolo în Geneza ni se spune foarte clar că atunci când a fost un conflict între niște împărați, între care era inclus și împăratul Sodomei, Avram s-a implicat în acest conflict pentru că în Sodoma era și Lot, care a fost luat prizonier, Lot cu familia sa. Și în final, după rezolvarea acestui conflict, Avram cumva a fost soluția. Avram, spune Scriptura, că i-a dus zecime lui Melchisedec, împăratul Salemului, care, Ierusalimul de mai târziu, care era preot al lui Dumnezeu. Acum, dacă ne uităm în Noul Testament, Melchisedec este luat ca tip al preoției lui Hristos, pentru că avem preoția lui Aaron, cumva în Evrei Apostolul Pavel argumentează că preoția lui Melchisedec era superioară preoției aaronice, pentru că Avram, dând zecime lui Melchisedec, îi recunoaște superioritatea, prin urmare Aaron, care este urmașul lui Avram, de mai târziu, este inferior. De ce? Și acum sunt niște argumente aici, în Evrei. Melchisedec, nu se spune despre el că a preluat preoția de la părinții săi, așa cum găsim în, pe linia aronică, și nici că a predat mai departe preoția. Expresia este că nu a avut nici mamă, nici tată, nici început al ziului, nici sfârșit. Foarte mulți oameni au mers pe ideea că dacă se spune așa în Scriptură, înseamnă că el este o ființă divină, pentru că dacă n-a avut început al ziului și nici sfârșit, este Dumnezeu. Însă, întrebarea mea este, acest lucru vrea să spună Scriptura, că nu a fost născut și nu a murit? Dacă ne uităm în Evrei, aici vorbim despre slujbă, în sensul că dacă Aaron, de exemplu, a primit slujbă de preoție, el a murit, a predat slujba mai departe lui Eliezer și mai departe tot așa. Și până la Domnul Hristos au fost preoți care au mers pe linia aronică. Niciun preot nu era, eu știu, așa unicat, adică ai primit-o de la Aaron, ai dat-o mai departe. Melchisedec, nu avem în Scriptură informații cum a ajuns preot al lui Dumnezeu și nu avem mai alte informații cum de a mers preoția mai departe. Nu. În acest sens și Scriptura spune foarte clar, deci fără tată, fără mamă, fără spise de neam, neavând nici început al zilei, nici sfârșit al vieții, dar care a fost asemănat cu Fiul lui Dumnezeu. Deci nu a fost Fiul lui Dumnezeu. Scriptura este categorică aici, deci nu putem vorbi de faptul că Melchisedec este Hristos în Vechiul Testament. Asta e un aspect foarte important. Și expresia n-a avut nici început, nici sfârșit, este faptul că în Scriptură frecvent întâlnim, domnule, a fost adăugat la părinții săi, a murit. Despre Melchisedec nu se spune, pentru că interesul sau preocuparea Scripturii nu a fost pe linia aceasta genealogică și să ne oferă o biografie a lui Melchisedec. Nu, pur și simplu vorbea de preoție. Doar amintit că era un preot. Acum, argumentul că el era... sau ele nu ai scrie în Hristos mai mult că era Hristos, nu, acolo doar citează exprimarea și se folosește de evrei, care este după rânduiala lui Melchisedec. Apoi, faptul că era împărat al iebusiților, mă rog, în zona aceea, Ierusalem, erau mai multe nații și era un popor violent. Asta nu e un argument solid, pentru că și în Israel găsim în vremea, eu știu, regilor, multe deraiere ale poporului. Asta nu înseamnă că dacă în timpul lui David era un om totuși credincios, cu multe greșeli, era un om credincios lui Dumnezeu, în popor nu erau devieri spirituale. Asta nu e un argument, absolut deloc, în niciun caz. Dar Scriptura ne spune foarte clar că a fost asemănat cu Fiul lui Dumnezeu, nu a fost Fiul lui Dumnezeu.
Marius, o altă întrebare. De ce Iisus nu l-a vizitat pe Ioan Botezătorul în închisoare, în momentele lui grele, și de ce nu i-a trimis măcar un mesaj printr-un ucenic de-al lui?
Ca să răspund așa, prima parte a răspunsului, un răspuns scurt, nu știu, e treaba Domnului de ce nu l-a vizitat. Adică eu sunt convins că Dumnezeu, Domnul Hristos, în toate gesturile sale raportate la oameni, el a avut un rost bine definit. Acum când vorbim despre de ce nu i-a cerut Ioan Botezătorul ca Iisus să-l ia cu el în lucrare. În primul rând să nu uităm totuși că Ioan a avut un impact foarte mare în popor. Atât de mare încât chiar credeau că este Mesia. Să ne gândim că au trins vorbe, ești tu acela, ești tu Mesia, nu, sau Hristosul, nu sunt eu Hristosul. Și la un moment dat, având acest impact foarte mare, exista riscul polarizării mulțimii. Era foarte complicat ca oamenii să înțeleagă că Hristos este Mesia, Iisus este Mesia, de fapt, asta e, o fi pleonazm, și că nu este Ioan. Până prin anii 1000, au existat o biserică a lui Ioan, care credea că, de fapt, Ioan a fost Mesia, dar din umilință prea mare a cedat lui Hristos locul. Ori Ioan a înțeles acest lucru și nu e o întâmplare că Dumnezeu a îngăduit ca Ioan să fie ucis, pentru că dacă Ioan rămânea liber în continuare și se întâmpla acest lucru, mulțimea nu l-ar fi urmat pe Hristos. Acum e adevărat că ni se pare că e o abordare prea crudă din partea lui Dumnezeu. Păi, stai puțin, l-a chemat în slujbă și apoi a îngăduit să moară și a făcut treaba cu el și gata, l-a
abandonat.
Avea doar 30 de ani. Să nu uităm totuși că ar trebui ca Ioan să fie cel care să judece aceste lucruri, nu noi. Ioan era foarte bucuros. După ce a trimis vorba lui Hristos o întrebare, ești tu acela sau să așteptăm pe altul, după ce a primit răspunsul, a fost liniștit și s-a împăcat cu ideea. Ioan cumva este, el încheie cumva oficiul profetic vechi testamentar. De-aia spune Iisus că legea și prorocii au ținut până Ioan. Ioan cumva încheie oficiul de profet vechi testamentar și începe era Noului Testament. Și Ioan a fost bucuros, el chiar se bucură. Eu sunt prietenul Mirului, mă bucur că sunt lângă el. El s-a bucurat să fie cumva înainte mergătorul și deschizătorul de drum al lui Hristos. De aceea nu cred că e o problemă aici. A fost în planul lui Dumnezeu, așa au fost lucrurile și noi nu cred că trebuie să îl evaluăm pe Dumnezeu, să venim cu o idee mai bună decât al lui Dumnezeu în privința aceasta.
Marius, deja avem un apel telefonic. Bună ziua și vă ascultăm.
Bună ziua!
Bună ziua!
În primul rând, mulțumesc de posibilitatea că am reușit să intru în legătură cu dumneavoastră și în data aceasta aș dori să aduc un singur verset din Sfânta Scriptură ca baza întrebării mele. Aceste găsim scris în cartea Proverbelor, capitolul 4, de la versetul 27.
37 ați spus?
27 ca verset.
27, da.
Ultimul verset din acest capitol 4, unde găsim în felul următor. Nu te abate nici la dreapta, nici la stânga și ferește-te de rău. Deci, ca și cum am spus, asta ar fi baza întrebării mele. Într-un cort, consider ca un mare adevăr care este foarte neglijat. Faptul de a multora dovedesc o indiferență în acest sens când se aduc interpretări la anumite texte din Sfânta Scriptură. Dat faptul că consider că trebuie să avem informațiile în întregime, în totalitate, nici un plus, nici un minus. Ca și cum s-a întâmplat în emisiunea intitulată ca ediția specială din săptămâna trecută. În a doua parte a acestui emisiuni a ajuns la interpretarea textului cu privire la locuința morților. Deci, atâta timp când nu sunt luate în întregime toate informațiile în vedere, mai ales pe acela care ar veni să contrazice a ideile a unora sau altora, este o problemă majoră.
Vă mulțumim mult pentru întrebarea pe care dumneavoastră ne-ați ridicat-o. Marius, 4:27, Cartea Proverbelor, la ce se referă acest text? Se referă la o anumită corectitudine ce trebuie să țină de viața creștină, ce trebuie legată de viața creștină? Sau pasajul acesta se poate referi și la modul în care noi interpretăm Biblia?
Cred că, în primul rând, trebuie să înțelegem că proverbele sunt idei, aș putea spune, care țintesc în special viața morală, comportamentul etic. Ele nu se concentrează atât de mult pe dimensiunea teologică, filozofică asupra vieții, ci mai degrabă, sau nu țin de epistemologie, țin de axiologie în special. Iar când vorbim de acest verset citat din Proverbe, ar trebui să citim și versetul, cam tot capitolul, pentru că sunt mai multe chestiuni. Fiule, chiar de la versetul 20, ia aminte la cuvintele mele, pleacă-ți urechea la vorbele mele, să nu se depărteze cuvintele acestea din ochii tăi, de ochii tăi, păstrează-le în fundul limbii tale, că cele sunt viață pentru ce le găsesc și sănătate pentru trupul lor. Păzește-ți mai mult decât orice, că din ea iese zivoarele vieții, izgonește neadevărul din gura ta, depărtează viclenia, ochii tăi să privească drept, apoi cărarea pe care merge să fie netedă. Sunt imagini pe care autorul proverbului ne le oferă în față noi. Când mergi pe un drum, dacă te abați la stânga, la dreapta, cumva seme puțin cu un om care este amețit și care nu știe pe unde vrea să meargă. Și această pendulare stânga-dreapta presupune, pe lângă nehotărâre, presupune și lipsa echilibrului în viață. Ori, dacă observăm că în înțelepciunea populară există ideea aceasta a echilibrului. Știți cum e? E o vorbă, domnule, din cauza șanțului nu vedem drumul. Drumul este foarte clar, să mergem pe el. În acest context, cred că se axează în special pe partea etică. Acum, e adevărat că putem face o aplicație și pe partea aceasta teologică, care ține de interpretare, de, hermeneutică. Însă, niciun caz, pentru că interlocutorul a amintit și de misiunea de joi, au fost probleme. Este locuința morților, Sheol, este Hades, în Septuaginta, același lucru cu mormântul. Eu sunt de părere că da, conform Bibliei. Iacov a mers cel în Sheol, așa cum spune, și David a fost în Sheol, care este Hades, pentru că ăsta e mormântul. Da, și același lucru, Hadesul din Vechiul Testament, mormântul cu Hadesul din Noul Testament. Deci nu vorbim de un loc unde oamenii sunt conștienți. Acum, ar trebui să fie consecvență între cele două testamente și să fie foarte bine, foarte clar. Dar asta nu înseamnă că dacă interpretez în felul acesta consecvent, că mă abat la stânga sau la dreapta. Adică, ca și când vorbim de extreme, fie că vorbim de ultraconservatorism, vorbim de liberalism. Eu repet, proverbele sunt mai mult pe partea asta etică-morală, nu pe partea aceasta de hermeneutică, teologică, filozofică, să speculăm un verset pentru a...
Bună ziua și vă ascultăm întrebarea. Sunteți în legătură cu noi.
Alo?
Bună ziua, vă ascultăm.
Să trăiți.
Bună ziua.
Am și eu 3 versete din Vechiul Testament, dar nu știu unde scrie, n-am Biblia în demn. Acum numai unul știu unde scrie, dar știe domnul pastor. În Psalmul 90 sau 91 spune versetul, dacă nu greșesc, spune 1000 să cadă altul de tine și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se apropie. Asta e primul. Și încă două, zice într-un loc, dacă treci prin ape mari, nu te vor neca. Sau alt verset, dacă treci prin foc, nu te va arde. Am auzit mai multe explicații, vreau să au și din partea domnului pastor și vă urez multă sănătate și mult har.
Și noi vă mulțumim pentru întrebările pe care ni le-ați adresat. Marius, ești suficient de rapid? Psalmul 91 cu versetul 7, 1000 să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta. Și mai vorbim de încă două versete pe care ni le-a redat din memorie, o parte din ele ni le-a redat telespectatorul sau ascultătorul nostru. Cam toate trei merg în aceeași direcție. La ce se referă el?
Păi ele surprind protecția lui Dumnezeu sau făgăduința pe care Dumnezeu o face de a ne proteja. Dar și aici este foarte important să nuanțăm lucrurile. Aceste făgăduințe nu presupun în mod automat că în viață nu vom trece deloc prin probleme. Pentru că a lua din context asemenea făgăduințe și a face din ele niște asigurări absolute în viața noastră personală presupune să fim dezamăgiți. Pentru că mai avem și versete în Sfânta Scriptură sau pasaje în care ni se spune că vom avea probleme în viață. Domnul Hristos însuși spune, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți-o, am biruit lumea. Cu alte cuvinte, atunci când vorbim despre problemele din viață, Dumnezeu este preocupat în primul rând ca noi să rămânem credincioși Lui. Adică să rămânem stabili în credință, să rămânem cumva echilibrați din punct de vedere psihic în fața provocărilor, pentru că El este cu noi și într-un final, chiar dacă și viața aceasta ni se va pierde, avem făgăduința vieții veșnice pe care Dumnezeu ne va da prin Hristos. În acest context, da, Dumnezeu spune, aici e un psalm al lui Moise, în psalmul 91.
Eu am găsit cealaltă referință, Marius. Isaia 43 cu versetul 2, dacă vei trece prin apă, voi fi cu tine și râurile nu te vor neca, dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. Isaia 43 cu versetul 2.
Da, și aici este o făgăduință pe care Dumnezeu oferă poporului Israel și putem să spunem că s-a împlinit cel puțin până în vremea Domnului, până să respingă categorii pe Domnul Hristos, poporul a fost păstrat. Isaia a trăit înainte de perioada, cam în perioada când Imperiul Asirian făcea probleme, adică a scăpat de Asiria Israel, deși partea de nord, Isaia a fost în Iuda profet. Israel a trecut prin robia babiloniană timp de 70 de ani și cumva a rămas stat, da, regat, s-a reînființat și observăm frumusețea evenimentelor care au concurat la readucerea lui Israel în teritoriu. Au trecut printr-o robie romană, dacă suntem atenți. Dumnezeu cumva a păstrat cumva această făgăduință. E adevărat că aici vorbim de o făgăduință dată poporului, nu individului. Ne putem asuma această chestiune, dar faptul că mai trecem prin probleme în viață, acest lucru nu înseamnă că Dumnezeu nu-și ține făgăduința. Și sunt și provocări sau încercări pedagogice din partea lui Dumnezeu. Sunt anumite pedepse pe care le primim. Iisus spunea la un moment dat, eu pedepsesc pe cine iubesc. Trebuie să ne gândim atunci când trecem prin probleme, care sunt cauzele potențiale. Dacă este o problemă pe care mi-am atras-o ca o consecință directă a unor acțiuni nepotrivite sau este o lecție pe care Dumnezeu mi-o dă. Pentru că găsim scris acest lucru. Sau pur și simplu sunt încercări din partea altora prin care Dumnezeu întestează credința. Sunt foarte multe elemente pe care trebuie să avem în calcul. Repet, nu aș vrea să absolutizăm aceste făgăduințe, pentru că dacă le absolutizăm și mergem pe ideea că nimic nu se va întâmpla, vom fi dezamăgiți. Există o tendință în ultimii ani, în special în Occident, aceasta de Evanghelia prosperității. Dacă ești cu Dumnezeu, vei fi sănătos, nu te va atinge boala, dacă ești cu Dumnezeu, vei avea succes financiar. Și oamenii care trec prin boli și nu au succes financiar, se gândesc, oare ceva este, nu sunt credincios, am un păcat, nu sunt credincios lui Dumnezeu. Noi toți suntem păcătoși, știm, dar sărăcia și boala nu sunt o dovadă neapărat a lipsei de credință sau a lipsei de relație cu Dumnezeu, ci pur și simplu sunt situații pe care Dumnezeu le îngăduie. De aceea este foarte bine să înțelegem aceste lucruri. Într-un final, repet, și aici să ne fundamentăm speranța pe faptul că dincolo de viața aceasta e viața veșnică și acolo ne ancorăm speranța. În viața aceasta nu ne punem speranța. Încercăm să fie cât mai bine și ne-am dorit tot să fim sănătoși, să fim echilibrați și material, dar nu se întâmplă tot timpul. Poate mergem bine o perioadă și apoi vom avea o cădere numai Dumnezeu știe. Iar când vorbim despre siguranța vieții, noi putem muri oricând. Și prietenii lui Dumnezeu mor. Dacă te gândim la Lazar, prietenul nostru doarme, a murit. Nu trebuie să ne mirăm de acest lucru. Dumnezeu, în planul său, știe mai bine cum așează lucrurile.
Domnilor și domnilor, nu uitați, în afară de apelurile telefonice pe care dumneavoastră le puteți face în cadrul emisiunii noastre la numărul de telefon pe care îl cunoașteți, 021-269-0808, ne mai puteți scrie și la numărul nostru de telefon, ne puteți scrie, puteți să folosiți și aplicația de WhatsApp și mesajele scrise, 0751 400 300, dar și adresa de e-mail care vă stă tot timpul la dispoziție, nu doar în cadrul emisiunii noastre, trebuie să ne scrieți, puteți să ne scrieți când aveți voastră o întrebare în urma studiului pe care l-ați avut, la florin.matei@speranțatv.ro. Și pentru că tot vorbim de apeluri telefonice, avem un astfel de apel acum. Bună ziua și vă ascultăm.
Alo, bună ziua.
Bună ziua.
Dumneavoastră și tuturor celor care ne urmăresc. Și cât mai multe emisiuni dedicate Cuvântului lui Dumnezeu. Avem în Luca versetul, capitolul 1, de la versetul 31, de fapt de la 26, vestea bună prin îngerul Gabriel care s-a dus Mariei. Este mai mult decât o profeție, aici este chiar cuvântul lui Dumnezeu. Prima parte, știm că s-a împlinit. Iisus Hristos a venit în trup, dar în versetul 32 se promite acolo că El va fi chemat Fiul cel Preanalt și Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său, David. Putem să așteptăm ca această profeție să se împlinească în viitor, de fapt, această promisiune a lui Dumnezeu, ținând cont că nu avem, de fapt, aici niciun indiciu că ar fi ceva condiționat și mesajul este întărit chiar în versetul 37, mi se spune că niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Deci ar trebui să așteptăm o împărăție literalmente pe pământ, cum avem aici și în Ieremia și Isaia pe muntele Sionului.
Vă mulțumim mult, am notat întrebarea dumneavoastră. Marius, foarte pe scurt, Luca 1 cu 32, adică scurt la mine. Răspunsul tău trebuie să fie generos. Citesc ultima parte și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David. La ce se referă autorul în această ultimă parte a versetului 32? Vorbind despre o împărăție pământească, vorbind despre o profeție, la ce ar trebui să ne ducă gândul și cum ar trebui să interpretăm această ultimă parte a acestui verset?
Depinde cum interpretăm rolul lui Israel în perioada sfârșitului. Dacă mergem pe ideea că va fi un Israel etnic, literal, care se va întoarce la Domnul, atunci se merge pe ideea că Iisus ar trebui să fie rege peste Israel. În configurația politică actuală e imposibil, pentru că vorbim de o țară, să spunem, mi se pare că e parlamentară, da? Parlamentară pentru că premierul are autoritate, da? E o țară parlamentară, are un regim parlamentar, nici măcar semiprezidențial. În acest context este foarte complicat să-l transformi în regat. Dacă mergem pe ideea că vorbim de un Israel simbolic aici, acum e adevărat, eu sunt conștient și sunt convins că Dumnezeu și-ar fi dorit ca Israel să-L primească pe Hristos și-ar fi dorit ca Israel să-L recunoască pe Hristos ca Mesia și dar nu se știe dacă Hristos ar fi acceptat să fie rege în mod fizic. Pentru că atunci când a fost dus înaintea lui Pilat, Hristos a spus că împărăția mea nu este din lumea aceasta. Acum, întrebarea mea este dacă am luat literal nu-l contrazice pe Hristos, care spune că împărăția mea nu este din lumea aceasta. Este o împărăție de natură spirituală. Și mai târziu găsim în cartea Apocalipsa, când spune Scriptura, că Dumnezeu a făcut din noi împărăție și preoți. A făcut Ioan când scrie la cine se referă că a făcut din noi împărăție și preoți? Din noi creștinii care sunt din toate etniile posibile, pentru că în Hristos nu e nici bărbat, nici femeie, nici rob, nici slobod, nici grec, nici iudeu. Asta e foarte important. Și găsim în cartea Apocalipsa mai multe versete prin care se spune că împărăția a trecut în mâinile lui Hristos. Vorbind de cer. Chiar la inaugurare, împărăția s-a apropiat. Spune și Ioan și Iisus. Care împărăție? Vorbind de altceva decât Israel, fizic. Este clar că aici, când spune va da scaunul domniei tatălui David, nu se referă la Israel după etnie, etnic, după trup, ci se referă la Israel spiritual, la biserică și împărăția viitoare. Acum s-a apropiat pentru că spune Iisus, împărăția este în mijlocul vostru, voi nu o vedeți. Uh-huh. Și clar că nu se referă la Israel, ci se referă la dimensiunea spirituală, ceea ce el, la principiile împărăției și el era împăratul. În acest context, cred că se aplică mai degrabă la partea spirituală și noi suntem împărăția Harului acum, sau segmentul Harului, și când va reveni Hristos, mergem pe împărăția deplină a slavei, cumva, care înseamnă și îndepărtarea păcatului în totalitate.
Bună ziua și ne bucurăm că sunteți împreună cu noi și în mod deosebit pentru că ne-ați sunat în această ocazie. Vă ascultăm întrebare.
Bună dimineața! Sunt Iulica de la Câmpina. Mă bucur să vă revăd și să vă reaud. Vă doresc multă sănătate și înțelepciune de la Dumnezeu, domnule Matei și domnul Mitrache, ca să ne luminați mintea, ca să înțelegem și noi scripturile. De câte ori citesc scriptura, descoper totdeauna ceva nou. Acum am descoperit un lucru, dar care nu prea l-am înțeles prea bine. Am scriptura lângă mine, cu privire la Melchisedec. Și întrebarea este, am înțeles că Melchisedec a fost împăratul al Salemului sau împăratul Ierusalimului, care se numește și împăratul Păcii. Mai spune că el a fost, Melchisedec, a fost și preot al Dumnezeului preaînalt. Întrebarea mea este, din Evrei 7:3, prima parte, spune că Melchisedec a fost fără tată, fără mamă, fără spit de neam. Vă rog frumos să-mi explicați și mie lucrul acesta. Mulțumesc frumos!
Și noi vă mulțumim pentru întrebarea pe care ne-ați adresat-o. Marius, trebuie să reluăm și întrebarea, dar cred că vei suprapune puțin răspunsurile, pentru că îmi dau seama că nu avem foarte multe informații la dispoziție despre acest personaj biblic. Te rog.
Da, mă leg de expresia pe care și interlocutorul a evidențiat-o, expresia fără tată, fără mamă, fără spițe de neam, neavând nici început al zilei, nici sfârșit al vieții. Dacă luăm, o extrapolăm și o interpretăm literalist, înseamnă că Melchisedec nu are început, deci nu s-a născut, nu are început, nu are sfârșit. Dacă ne uităm în context și observăm discursul autorului cărții Evrei aici, ce vrea să spună de fapt? Aici compară două tipuri de preoții. Preoția lui Melchisedec și preoția lui Aaron. Și autorul vrea să scoată în evidență faptul că preoția lui Melchisedec era superioară preoției aaronice, din câteva considerente. În primul rând, Melchisedec nu a preluat preoția și n-a predat-o. În istorie nu putem identifica cum a devenit el preot al lui Dumnezeu, cum era și Ietro, socrul lui Moise, preot al lui Dumnezeu, dar nu știm cine i-a dat această autoritate și cum și-a luat-o, cum s-a întâmplat. Nu avem nicio înregistrare în Scriptură. De asemenea, la Melchisedec nu avem înregistrată genealogia, pentru că nu e semnificativ. La ceilalți o avem. Adică a fost important de la Aaron să știm că Aaron este din familia lui Levi, din seminția lui Kehat. Da, și cumva Aaron era chehatit și Aaron, mă rog, a mers, cumva el a preluat această preoție. A fost, să spunem, primul preot, dar Dumnezeu i-a stabilit pe cei, pe leviți, să fie așa, mă rog. Și Aaron, la un moment dat, transmite mai departe. Eleazar este cel care a preluat preoția după Aaron, că Aaron a murit. Asta era una dintre insuficiențele preoției, sau limitele preoției aaronice, că omul îmbătrânea și murea. Da, între 20 și 50 de ani puteau sluji în preoție. Mare preot era mai în vârstă, da, dar 50 de ani era limita slujirii, pentru că omul îmbătrânește și încep să apară probleme la cum ne coordonăm activitatea. La Melchisedec nu se spune că a predat preoția. El a fost o preoție, dacă, când s-a întrebat, da, mai predat-o nimănui. În acest context, expresia se referă mai degrabă la această dimensiune a slujirii. N-a preluat-o și n-a predat-o. Dar, repet, aici vorbim despre faptul că a fost asemănat cu Fiul Dumnezeu. Asta nu înseamnă că Melchisedec ca individ, ca om, nu s-a născut și n-a murit. E clar, este identificat cu o ființă umană acolo, cu o persoană. Era un preot, i-a dat zecioială, el a stat de vreo cu ei pe acolo, dar ca slujitor al lui Dumnezeu, ca mare preot, el nu a predat preoția. Și Hristos cumva este mare preot după modelul lui Melchisedec. Hristos nu preia preoția pe linie levitică. Nu, pentru că foarte mulți, de-aia este, către evrei, foarte mulți evrei cumva ar fi contestat, păi stai puțin, cu ce drept este Hristos mare preot? Că el a fost după seminția davidică, ca împărat, dar mare preot cu ce drept trebuie să fie? Și Pavel aduce argumentul, nu este mare preot pe linia aronică, ci este mare preot după Melchisedec. Nu a trebuit să dea nimeni preoția. Dumnezeu a dat-o direct, așa cum a fost Melchisedec, și el rămâne în veac Hristos. Acest lucru este foarte important să înțelegem și, repet, acolo vorbim despre slujire, nu genealogia, nașterea sau moartea fizică.
Marius, mai avem un apel telefonic, îl vom prelua acum. După acest apel telefonic ne vom concentra pe mesajele pe care le-am primit. Sigur. Prin SMS, în așa fel încât să le putem da credit și ascultătorilor și telespectatorilor. Așa că vă ascultăm, ultimul apel al emisiunii noastre de astăzi. Bună ziua!
Bună ziua și Domnul să vă binecuvinteze pentru emisiunea dumneavoastră. Sunt în Cara Severin, mă numesc Maria. În primul rând v-aș ruga frumos o întrebare. Sunt și eu de religie baptistă de 30 de ani și am o denumerire. Am 30 de ani de pocăință și soacra mea a avut 50 de ani de pocăință baptistă și nu a venit la credință nici băiatul ei, nici băiatul meu. De parte de gândul de mine că Dumnezeu nu ascultă rugăciunile. Aș vrea să vă întreb, unde este sminta la mine? Sunt slabă în credință, sunt, nu știu ce să vă, cum să vă spun ca să mă lămuriți și pe mine, că sunt foarte, foarte slăbită. Și mai un lucru vă doresc, de la Luca, capitolul 13, versetul 27, ce înseamnă lucrători fără de lege? Și vă mulțumesc mult de tot.
Și noi vă mulțumim. Marius, prima întrebare, semn al slăbiciunii spirituale, dacă cei din familia ta nu se întorc la Dumnezeu, cum să interpretăm refuzul celor din familie de a accepta credința pe care noi le-o împărtășim?
Este justificată neliniștea Doamnei și este numai normal că orice părinte și-ar dori ca ai săi copii să-și dorească să rămână lângă Dumnezeu. Din nefericire, dorințele noastre nu devin totdeauna realitate. Acum, dacă vorbim despre copiii noștri care nu mai vor sau nu vor să stea lângă Dumnezeu așa cum noi ne-am dorit și cum și noi stăm lângă Dumnezeu, pot fi diferite cauze. Poate fi o cauză, poate fi și ce spune doamna, poate n-am reușit noi să transmitem corect aceste valori creștine. Poate n-a fost un model pentru ei și copiii sunt dezamăgiți și asociază un model greșit în familie cu ce înseamnă Biserica lui Hristos. Asta poate fi o cauză. Dar o altă cauză mai este și ideea că fiecare om are libertate de alegere. Noi vorbim de faptul că avem liber arbitru. Și când un om devine matur, va fi pus în fața unei alegeri. Fie urmează credința părinților, fie își alege un alt drum în viață. Gândiți-vă că și în cazul lui Dumnezeu a fost valabil acest lași lucru. El a creat pe îngeri, numai că o treime dintre ei, cum spune cartea Apocalipsa, a ales să plece de lângă Dumnezeu. Și așa găsim foarte mulți îngeri căzuți, Satana conducându-i. Și nu putem spune că Dumnezeu n-a fost un model pentru aceștia. Nu putem spune că părintele lor, Dumnezeu care i-a creat, n-a reușit să transmită așa cum trebuie ce înseamnă să fii credincios. Bine, Dumnezeu n-avea nevoie să fie credincios cuiva. Dar Dumnezeu este desăvârșit, este ființa desăvârșită. Și dacă nici Dumnezeu n-a reușit să... Pentru că i-a avut libertate de alegere. Și a trebuit să echilibrăm această situație. E adevărat, orice părinte își are remușcări. Ceea ce putem face este ca noi să ne asigurăm ca părinți că trăim cât mai frumos posibil, că suntem pentru copii modele, dar să îmbinăm și dragostea, dar și cumva exigența în ceea ce privește educația și să vadă din partea noastră că suntem corecți, cinstiți, integri, nu suntem ipocriți, nu suntem duplicitari și să transmitem frumos valorile biblice, pentru că lumea Bibliei este frumoasă când vorbim despre valorile lui Dumnezeu. Numai că de multe ori, prin lipsa de înțelepciune, noi facem lumea religioasă foarte, eu știu, de nedorit. Fie plicticoasă, fie, eu știu, poate... lipsa de educație a noastră îi detem pe alții să vadă că religia te dobitocește cumva și trebuie să le transmitem ideea că Dumnezeu vrea să fim foarte frumoși la chip și la suflet prin credință și dacă ne asigurăm că am făcut tot posibilul și suntem împăcați în conștiință, atunci ne rugăm și Dumnezeu va lucra în moduri neștiute de noi. Dar chiar și așa, copiii au în final, când vor fi maturi, au libertatea să aleagă ei dacă vor sau nu să fie lângă Dumnezeu.
Marius, Luca 13:27 și el va răspunde, vă spun că nu știu de unde sunteți, depărtați-vă de la mine voi toți lucrătorii fără de legii, dar în același timp am primit și un mesaj scris și aș vrea să-l atașez acestui text biblic, Matei 7:23. Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine voi toți care lucrați fără de lege. Iar întrebarea primită prin SMS, cum adică oamenii care fac minuni, etc., continuă mesajul, lucrează fără de lege?
Aici este, cele două pasaje se referă la aceeași situație, numai că vorbim de o vedere sinoptică și în... chiar și aici, în Luca, dar mai ales Matei este mai explicit acolo, Matei mai are detalii în plus. Sunt oameni care trăiesc cu această, să spunem, iluzie că sunt lângă Dumnezeu și fac anumite lucruri. Fac minuni, predic Evanghelia, scot draci și este interesant că atunci când vin la Hristos, vin cu această acest argument, Doamne, noi am făcut aceste lucruri în numele Tău. Și Hristos spune la un moment dat, nu v-am cunoscut niciodată. Și aici e paradoxul. Poți să faci multe în numele lui Iisus, dar să nu-L cunoști pe Iisus. Și aici este marea dramă a unui creștin care nu știe să stea cu Iisus de vorbă. Pentru că, până la urmă, atunci când vorbim despre viața de credință, pe Dumnezeu îl interesează atât de mult, nu câte facem noi pentru El. Nu eroismele acestea, eu știu, care țin de cantități, ce am făcut pentru tine, ci îl interesează să avem o relație cu el.
Palmaresul.
Să putem sta cu el de vorbă, să ne luăm timp, să ne cunoaștem, să-l cunoaștem. Pentru că Hristos aici acuză, nu v-am cunoscut. Adică nu mi-amintesc cu alte cuvinte să fi stat cu voi așa, de vorbă, deschis, să stăm. În acest context este o foarte relevantă invitație din cartea Apocalipsa. Eu stau la ușă și bat. Dacă cineva aude și deschide, voi intra la vocinea cu el și cu mine. Adică vom avea o relație de intimitate, de dragoste. În același timp, expresia lucrătorii fără de lege arată că aceste fapte făcute fără Hristos devin fără de lege. Pentru că de ce ar face un om atât de multe fapte fără Hristos? Și aici, dacă intrăm în detaliu, cum au putut ei să scoată demoni fără Hristos? Și ar fi două explicații posibile. Fie au avut o perioadă când erau cu Hristos și apoi au renunțat la Hristos, fie, dar în context eu aș înțelege altfel, că acele fapte invocate sunt numite fără de lege, cu alte cuvinte, a predica fără Hristos, deși predici despre Hristos, a scoate draci în numele Lui, dar fără El, a face minuni în numele Lui, dar fără El, înseamnă că le faci cu altcineva. Și aici o mare problemă. Și dacă ne uităm în contextul din Matei, aceste trei elemente sunt spuse și de Iisus în Matei 10, când îi trimite pe apostoli. Duceți-vă, predicați Evanghelia, înviați morți, scoateți afară draci, faceți minuni, vindecați. Înseamnă că aceste categorie din Matei 7 și Luca sunt o parodiere a venirii împărăției. Pentru că sunt prorocii mincinoși despre care vorbește Hristos în Matei 7 acolo. Ăia sunt. Vin și doar creează diversiune, fac aceleași lucruri ca apostolii, scot draci, fac minuni și predic Evanghelia. numai că nu au dragoste față de Hristos și față de oameni.
Întrebări complexe primite prin SMS. Ce părere are Biserica Adventistă despre comunitatea LGBTQ? Trebuie să explici puțin și acest acronim. Cum să ne raportăm la acești oameni dacă ei vor să vină în biserică și ei se deschid o paranteză? Cum explicăm noi copiilor dacă ei văd doi bărbați care se țin de mână? Am închis paranteza, dar dacă ei cer botezul, cum se raportează biserica la toate aceste cazuri?
Pe LGBTQ, din câte știu, când înseamnă lesbian, gay, bisexual, transsexual și Q, nu mai știu de la ce vine, mă rog...
Oricum, acronimul este mult mai lung.
Oricum, în timp se va lungi cuvântul sau
păi acronimul, dar e deja că are.
Se duc, da, acum sunt toate variantele.
LGBTQIA+.
Da, și plus.
Și va mai continua. Cine știe cât.
Da, este un fel de pi în matematică, adică ai trebuie 14 și nu știu câte cifre, cam așa ceva. Mă rog, Biserica Adventistă nu acceptă această orientare nici pe departe și aici facem o distinție între comportament și om. Adică noi nu înseamnă că disprețuim omul în sine ca ființă umană. Așa cum Dumnezeu nu ne-a disprețuit pe noi ca ființă umană și ne-a iubit, ci Dumnezeu a disprețuit și a fost exigent și judecă un comportament, un mod de gândire lumesc. În acest context, pentru că Biblia este foarte clară, din punct de vedere moral, Biblia nu legitimează astfel de comportamente sexuale și sunt privite ca o deviație de la normalitate. De aceea, biserica, în mod oficial vorbesc acum, nu acceptă un astfel de om să fie membru al bisericii. Că sunt cazuri pe care nu le cunoaștem, asta e altă problemă. Dumnezeu ne judecă după ce cunoaștem noi, în mod obiectiv. Și oricât, deși acum legislația modernă este foarte tolerantă și inclusivistă în foarte multe privințe, când vorbim de statul secular, e treaba lui, statul se ocupă de chestii care țin de drepturi, e normal că au dreptul la viață, au dreptul la un job, la normal, e o ființă umană și sunt drepturi fundamentale. Dar când vorbim despre dimensiunea spiritual-religioasă, aici se schimbă datele problemei. Pentru că a face parte dintr-o biserică nu este un drept, este o binecuvântare, este o invitație. Și când vrei să intri într-o biserică, trebuie să îți asumi valorile bisericii respective. Dacă vreau să fiu membru al Bisericii Adventiste, eu trebuie să fiu de acord cu valorile Bisericii Adventiste. Valorii care nu încap valorile LGBTQ și mai departe. Prin urmare, încercarea aceasta de a... de a forța nota din partea unora, chiar dacă își asumă toate doctrinele adventiste, numai aceasta e o problemă, nu-i suficient. Pentru că găsim clar în Scriptură, cine păzește toată legea și calcă o singură poruncă, se face vedea de toate. Adică nu se pune așa problema. Și nu este un capriciu al bisericii adventiste acest lucru sau oricare alte biserici care nu acceptă această orientare LGBTQ, ci este expresia sau voința expresă a lui Dumnezeu. Și găsim în Sfânta Scriptură pasaje care incriminează acest comportament și un mod de a fi. De aceea, când vorbim despre ce înseamnă normalitatea, găsim foarte clar scris în Sfânta Scriptură că la început Dumnezeu a creat bărbat și femeie ca un cuplu care să crească, să se mulțească, să umple pământul, pasaj preluat și citat de însuși Domnul Hristos în Matei 19, dacă găsim scris, așa a spus. Prima dată, orice altă variantă nu este legitimată de Dumnezeu, iar noi ca biserică nu avem obligația, nici statul nu ne poate obliga să acceptăm variante pe care Dumnezeu ne poate obliga. Dacă acceptăm aceste variante, înseamnă că nu încetăm să mai fim biserica lui Dumnezeu.
Marius, o altă întrebare. De ce trebuiau omorâți cu pietre cei ce greșeau? Este brutal să omori pe cineva cu pietre? Se pare că vorbim aici despre un alt Dumnezeu, nu cel al iubirii. Cum răspundeți la această întrebare?
Dacă am merge pe această variantă că este un alt Dumnezeu, nu cel al iubirii, înseamnă că avem de-a face cu o gândire marcionistă. Înseamnă că Vechiul Testament ține de un demiurg, un zeu rău care, mă rog, avea niște pretenții, capricii și în Noul Testament avem un Dumnezeu bun. Dacă mergem pe această variantă, cum se face că însuși Domnul Hristos citează din Vechiul Testament, apostolii citează din Vechiul Testament și vorbește despre Dumnezeul Vechiului Testament? Asta e o problemă. În acest context, cred că nimeni nu se îndoiește că nu putem să creăm un divorț în Sfânta Scriptură, așa cum a încercat Marcion la începutul creștinismului. Nu, vorbim de o biblionitară. Apostolul Pavel însuși vorbește de faptul că toată Scriptura este umflată de Dumnezeu și el se referea la Vechiul Testament atunci, pentru că Noul Testament când nu era scris. Atunci era în prefacere, în timpul scrisului, da? Și dacă mergem pe ideea că toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu, nu pot să merg pe ideea că acele pasaje, chiar dacă sunt, par ca fiind foarte grosolane, foarte crude, trebuie să ne gândim și la faptul că Dumnezeu și-a folosit anumite metode care erau cumva utile pentru acea vreme. Gândiți-vă în ce circumstanțe Dumnezeu a ordonat aceste lapidări. Atunci când omul cu intenție sfidător călca porunca lui Dumnezeu. Și gândiți-vă că Israel era în formare. A lăsa acest lucru, a tolera, însemna să creeze haos în poporul iudeu. Și în Noul Testament avem asemenea probleme. Gândiți-vă la Anania și Safira. Atunci când vin și îl mint pe Dumnezeu, în fața lui Petru și în fața apostolilor, Dumnezeu moară pe loc. Și acolo n-a fost o întâmplare, doar o coincidență că a făcut infarct amândoi așa, s-a soția la cimit tot pe altul. Nu. A fost intervenția directă a lui Dumnezeu. Acolo ne tot cruzime dacă mergem după varianta aceasta? Păi vorbim tot de un început al bisericii creștine. Ori a tolera acest comportament însemna să creeze haos din punct de vedere moral. Și Dumnezeu a întărit autoritatea bisericii apostolilor prin această intervenție directă. Nu poți minți. E adevărat că acum, de exemplu, sunt mulți oameni care mint. Și Dumnezeu nu mai omoară pe loc. Dar nu înseamnă că sunt mai puțin vinovați decât Anania și Safira. De aceea, eu spune, haideți să nu-L judecăm pe Dumnezeu după metodele sale, este treaba Lui cum a judecat niște lucruri. Dacă mergem pe ideea că acele pasaje nu sunt potrivite și ne asumăm o gândire selectivă, atunci subminăm Scriptura și am aruncat totul în aer. Atunci, care mai este fundamentul credinței noastre în Dumnezeu și a credinței noastre religioase? Rațiunea noastră, gândirea postmodernă în care vrem să-L înghesuim pe Dumnezeu? Nu cred că se întâmplă. Dacă cineva va scoate ceva din cartea aceasta, spune Scriptura, îi va scoate Dumnezeu de-a pomul vieții, dacă va adăuga ceva, adică așa avem scris, așa rămânem și luăm ca atare.
Apocalips 18, cu de la versetul 16 la versetul 19, și vor zice, vai, vai, cetatea cea mare care era îmbrăcată cu in foarte subțire, cu purpură și cu stacojiu, care era împodobită cu aur, cu pietre scumpe și cu mărgăritare. Atâtea bogății într-un ceas s-au prăpădit și toți cărmacii, toți cei ce câștigau din mare stăteau deoparte și când au văzut fumul arderii ei strigau, care cetate era ca cetatea cea mare? Și versetul 19, își aruncau țărâna în cap, plângeau, se tângâiau, țipau și ziceau, vai, vai, cetatea cea mare, al cărei belșug de scumpeturi a îmbogățit pe toți cei ce aveau corăbii pe mare într-o clipă, a fost prefăcută într-un pustiu. Întrebarea este următoarea. Căderea turnurilor gemene poate fi inclusă în textul acesta pe care eu tocmai l-am citit? Căderea, spune telespectatorul sau ascultătorul nostru, căderea a șocat lumea și a venit într-un ceas și fumul arderii s-a văzut din cosmos.
N-aș putea spune decât dacă Babilonul, pentru că despre Babilon este vorba aici, începând cu capitolul 17 și despre căderea Babilonului este vorba aici, ar fi identificat cu, să spunem, Statele Unite sau... Dar nu. Adică nu cred că aici se referă la căderea unor clădiri, ci căderea unui sistem. Unui sistem religios care a manipulat, a îmbătat lumea, cum spune în 17:2, cu ea cuvit împărații pământului, deci practic religia cu politicul au avut un mariaj, de fapt o relație adulterină, că de fapt, e simbolul unei adultere, și locuitorii pământului s-au îmbătat de vinul curviei. Observăm că sunt două categorii sau trei. Vorbim de Babilon, religia apostaziată, vorbim de împărații pământului, politicul care are un mariaj nelegitim cu religia, și de locuitorii pământului care sunt îmbătați, ei sunt amețiți, manipulați. Și în acest context va fi o trezire a pământului și apoi va fi căderea acestui sistem religios apostaziat, Babilon numit. Dar nu putem să reducem la turnul gemene.
2 Corinteni, capitolul 3, cu versetul 18. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Suntem întrebați aici, cum să privim astăzi slava Domnului? Da. Dar ne-ar ajuta dacă ai face o incursiune și în trecut, cum se privea sau care era raportarea poporului Israel la slava lui Dumnezeu?
Aș vrea doar să citesc câteva versete pe care Dumnezeu însuși le spune în Exodul 34, atunci când Moise în capitolul 33 spune: Doamne, vrea, arată-mi slava ta. Și Dumnezeu spune că i-a arătat slava lui, l-a văzut de la spate. I-a spus: nu mă poți vedea în față. Și apoi când a trecut pe lângă el, a rostit acolo, Domnul a rostit numele Domnului. Și Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat: Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni și iartă fără de legea răzvătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat de nevinovat și pedepsește fără de legea părinților în copii și în copiii copilor lor până al treilea și al patrulea neam. Practic, atunci când vorbim despre slava Domnului, vorbim despre caracterul lui în primul rând. Da, este și o dimensiune cumva estetică, vizuală, se vede că e strălucire mare, nu o suportăm, dar în primul rând caracterul lui Dumnezeu. Pentru că deși Hristos s-a întrupat și a ascuns slava vizibilă, dar caracterul a ieșit la iveală. A privi slava Domnului, cum spune aici Pavel în Corinteni, înseamnă să contemplăm caracterul lui Dumnezeu. Și privind suntem schimbați, este o lege a minții omenești. Privind suntem schimbați, dacă privim la Dumnezeu, la viața lui Hristos, la cum a trăit El, cum s-a comportat în diferite situații de viață, atunci suntem schimbați, trebuie să limităm pe Hristos. Și Pavel folosește această imagine a imitării, spunând: călcați pe urmele mele, mimetai, în limba greacă, imitați-mă, după cum și eu l-am imitat pe Hristos. Este foarte important, adică Hristos este modelul suprem. Noi ne mai luăm modele pământești, dar ele sunt limitate. Dar când privim la Hristos, noi suntem schimbați din slavă în slavă, adică este o schimbare treptată, nu e dintr-o dată, prin Duhul Domnului. Și aici e importantă relația cu Hristos.
Marius, nu cred că mai avem timp decât o singură întrebare. Dacă unii copii nevinovați sunt bătuți, violați și uciși, iar Dumnezeu nu intervine deloc, poate fi acesta un argument despre inexistența sa?
Nu. Nu. Gândiți-vă că lumea l-a alungat pe Dumnezeu. Și că Dumnezeu se retrage ușor. Și a zis: dacă nu vrei să fii în viața ta, este ok. Da. Puteți spune că acei copii poate că nu au luat această decizie. Dacă Dumnezeu îngăduie anumite lucruri și găsim martiri creștini, care, prorocii care au murit, au fost uciși, dacă Dumnezeu îngăduie aceste lucruri, nu avem răspuns la ele, este foarte clar. Și eu am multe întrebări, de ce Dumnezeu îngăduie anumite cazuri astea foarte ciudate, nu le pot înțelege, dar nu sunt motive să nu mai cred în Dumnezeu, ci sunt motive să mă facă să fiu mai credincioși și să-i pun întrebări lui Dumnezeu: Doamne, de ce s-a întâmplat? Scriptura ne spune așa, că la sfârșit toți vor declara: drepte și adevărate sunt judecățile tale, Doamne. Eu n-aș vrea să tragem concluzii definitive despre Dumnezeu și caracterul său, neavând toate datele problemei. Noi nu știm când se întâmplă o nenorocire, se întâmplă multe din nefericire. Noi nu știm toate detaliile. Gândiți-vă la Iov. A privit cazul lui Iov așa doar din perspectiva realității pământești, este de neînțeles. Și Iov și prietenii săi au avut, în urma încercării, sistemul lor teologic a fost suspendat. Dom'le, dacă faci binele, vei primi bine. Dar dacă faci răul, vei primi rău. Și Iov spune: dom'le, n-am greșit. Nu se vea la greșelile astea comune. Nu, n-am păcătuit, nu mi-am oprit ochii asupra unei fecioare. Am fost ajutor, adică a fost și, s-a și ferit de rău, dar a făcut și bine. De ce s-a întâmplat? Adică sistemul lui teologic a fost suspendat, pentru că nu avea toate datele. Cred că ar trebui să avem răbdare în Dumnezeu și când Dumnezeu va încheia istoria, cu siguranță că ne va pune la îndemână toate datele și vom înțelege de ce s-a întâmplat niște lucruri. Adică o luptă între bine și rău. Noi nu știm ce discuții sunt, ce satana ce vrea să facă la un moment dat. Și Dumnezeu, în lumea răului, îi permite niște lucruri. De ce? Nu știm de multe ori. Să avem răbdare. Dacă El l-a dat pe Fiul Său pentru noi, Cred că trebuie să ne amintim că, sau să înțelegem, să credem că Dumnezeu nu va îngădui ceva ce nu este important în contextul marii lupte. De aceea, cu răbdare, ajungem și Dumnezeu ne va da răspuns la toate întrebările, sunt convins.
Marius, îți mulțumesc mult și pentru această ocazie în care ne-ai răspuns la întrebări. E o provocare, zic eu, să primim întrebări din partea celor care ne ascultă. E un interes real față de Scriptură, față de Biblie și nu putem decât să ne bucurăm că putem studia împreună Biblia și că putem găsi răspunsuri împreună. Te aștept joia viitoare, să știi.
Sigur.
Dragi prieteni, nu uitați, adresa noastră de e-mail vă stă la dispoziție, florin.matei@speranța.tv.ro. Până data viitoare, multă sănătate și studiu binecuvântat!